Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on täis päikest ja kõike muud, mis sellega kaasneb. Ja elu läheb aina kärinal edasi, no muidugi mitte igaühel, aga nii tema peabki olema. Kui rääkida uudistest, siis neid on. Neid on isegi väljaspool inimkonna debiliseerimise programmi küllaltki palju, nii et tänane saade võib alata. Tuleb välja, et pärast hiljuti Poolas korraldatud kenakes sõjamängu põmm-põmm-pah-pah, mis pidi imiteerima Balti riikide kaitsmist Venema rünnaku korral, jõuti siis endise luurekoordinaatori ja praeguse riigikogulase Erik Niiles Krossi sõnul järeldusele, et Eesti, Läti ja Leedu peavad koos liitlaspataljonidega vastu 15 päeva, mis on muidugi väga kõva sõna ja jääb üle ainult küsida, et kes siin pärast 15 päeva veel elus on. Aga no see on nagu kõrvalprodukt, sest tähtis on, kurat seda teab mis. Ja muidugi sama küsimuse peaaegu võib esitada ka, et miks peab üks riigikogulane olema nii vingelt kursis asjadega, mis otseselt nagu tema tegevussektorisse ei käi, aga noh, vanade luurajate värk, eks ole. On siin sitaat ja näiteks esitles üks USA kesksemaid mõttekodasid Pentagoni kauaegne koostööpartner Rand Balti riikide kaitsessenaariumi ja selles analüüsis leiti, et parimal juhul langeb Baltikum 60 tunni jooksul. Iga üks võib rehkendada, kui kähku see siis käib ja mis sellega kaasneb. Siin muidugi tasuks rõhutada, et tegemist on sõjamänguga. Põmm-põmm, pah-pah, tankid sõidavad põrra-põrra, lennukid lendavad vuh ja vuh, droonid, värgid, tuuma, pommid, muud sihukesed. Aga tegelik äri käib natuke lihtsamalt. Ikkagi olen ma millegi pärast veendunud, et ühel ilusel päeval peab peaminister või president raadiost kõne, milles tunnistab oma eksitusi ja seda, et nüüd lõpuks on Eesti riik õigel kursil vabaduse, õnne ja selle samuse poole, kuhu me oleme kogu aeg erinevates suundades liikunud. Eile õhtul tuli kirjakene veel, no võiks öelda, et otse Tallinna tarrakani pesast. No meelega ütlen niimoodi sellepärast, et eks see tarrakan ole parasiidi võrd kuju ja meil on terve hulk niisugusi kooslusi, mida võiks pidada parasiteerivateks, sest ei ole neil sisendit, ei ole neil väljundit. Tegemist on asjadega ise eneses, mis põlevad raugematus laterdamisvaimustuses, toodavad paremal juhul pool totakai artikleid ja igasuguseid halbu korraldusi. Aga see artikkel otse Tallinna tarrakani pesas, see on siis linnavolinik Hanno Matto kirjutatud, et Tallinna linn peab ühistupangast väljuma. No tuleb teha poliitiline otsus, nagu artikkel lõpeb, ega seal vahepeal suurt midagi pole lugeda, paar lauset on, need on piisavalt intrigeerivad muidugi, aga jah. Tuleb teha poliitiline otsus ja Tallinna linn peab ühistupangast väljuma. Juhei, see on õige asi, selle saab kirjutada, seda saab kommenteerida, selle saab unustada ja ongi suur töö tehtud. Tegelikult oleks siin pangatarrakanid vastutusele võtta, sellepärast, et neil ei olnud õigus palka saada juhul kui nad. Kui kogu nende tegevuse sisu, eks nad ajavad ju oma tegevusetuse finansinspektsiooni kaela peale näiteks, kui kogu nende tegevuse sisu väljendus parimal juhul agressiivses ootuses, millal ometi saab kümneid miljoneid suunama hakata ja sellest palju rääkida ja preemiat ja muud taolist, aga kui vaadata, milline parasiitide piirkoordumine sealgi oli, eks seal oli muidugi mõned mõistlikud inimesed ka, kes tegid koguni ettepaneku, et ei ole vaja maksta palka, kui tegevust ei ole, aga kes see nii lolle mõtteid kuulab, kõigepealt ikka palk. Aga tegevus tuleb postuumselt, sest minu mõju kestab veel pärast surma ka 100 aastat. Muide, kui palju nendes pangatärrakanidest oleks suutnud üldse selle alast tööd teha? Ja mida nad kirjutaksid täna? No ma ei taha öelda, et ütleme puht südamliku ülestunnistuse raames, aga näiteks oma isikliku aasta aruandesse selle rea peale, mis käsitleb nende pangandusalast tegevust. Tõenäoliselt, eks nad luuletaksid midagi kokku, kuidas nemad panustasid ja pingsalt uurisid jätkusuutliku ühistupanganduse arengu võimalusi ja käisid võibolla koguni kogemusi vahetamas täpselt samasuguse veel käivitumata ühistupanga idee kandjatega, kelle mõtted olid väga huvitavad, millest võiks lõpmatuseni rääkida ja noh, jah, see on nüüd artikuleeritult, kuigi seda oleks võinud ka pika puuksuga edasi anda. Selle artikli autoriga võib mõneti nõus olla, et see konkreetne ettevõtmine ei ole puhas ja tuleb kiiremas korras lõpetada hullema vältimiseks. Samas, paneme käe minu pärast piibli peale südamele, tõstame teatud nurga lõhku ja tunnistame, et see on hea õppematerjal, et näidata, kuidas paljud pealkirja järgi ühistud ja ettevõtted ja nende juhid, kes muidu on korralikud inimesed pealt näha, koogutavad võimu ees ja on kõige tavalisemad kaasa jooksikud ja määrivad sellega oma ettevõtete nimed. Ja kuidas nad on pangaasutajad ja eestvõitlejad ja keilakujud ja no see on... Sellest võiks teha doktori töö, ainult et meil on neid kuradi doktoreid ka nagu kirjuid koeri juba küla vahel ja nagu ma eilsest ei mäleta, kus kohas see taustahäälitsus tuli või lugesin kuskilt, et doktoreid on tõesti liiga palju ja kõrgharidusega võib olla ka päris rumal inimene, mida ma usun, jah, panen 3 punkti. Siit muidugi kasvab välja 2 mõtet selle panganduse kohta ja tegelikult ütles see Tallinna Tarrakani pesa esindaja õigesti, et artiklis oli kirjutatud, avalik võim ei pea tegutsema valdkonnas, kus erasektor tuleb toime. Kas ei peaks tõepoolest selle avaliku võimu ühes erakondadega ja bürokraatia ja bürokraatidega riigist välja kihutama, sest erasektor tuleks ilma nendeta, ilma nende riigi jutumärkides juhtimise ja jutumärkides majandamiseta toime küll. Praegu ju tullakse veel toime enam vähem, et nende kiuste. Kui ei oleks meil seda seltskonda, kes nimetab ennast, avalikuks võimuks. Teate, Eestis võiks olla päris hea elu, ma ei taha öelda paradiis, aga ma kardan, et meie sõbrad ei saaks seda aru, kui Eesti hakkaks arenema ja elu muutuks paremaks. Ja siis ei ole meil mitte Venema eest vaja ennast kaitsta, vaid... No Venema teema on muidugi omaette teema, aga sellest ehk õnnestub homme rääkida Andres Raidiga. No ei tea veel, kindel ei või milleski olla. Aga kus tulevad siukesed Tallinna tarrakanid üldse? Kuskil peab ju olema nende kasvulava. Artikli kirjutab inimene, kellest ma ei ole mitte midagi kuulnud, mis ei näita muidugi minu erilist intelligentsust selles suhtes, et noh, inimene peab ju kursis olema, kes on palavalt rahva armastatud esindajad, kes palehigis töötavad selle nimel, et Tallinna linnas eestlase traagika ikka kestaks ja nii edasi. Tegelikult on meil vaja sõna otseses mõttes tarakani tõrjet, sest seda avaliku võimu on saanud liiga palju ja eks neid auru välja laskmise kanaleid ole ka liiga palju. Öösel tuli veel üks sama seeria pealkiri. Ma ei tea, see võib olla seotud näiteks Ekspressi artikli või millegi taolisega, aga see pealkiri oli Meelis Pai leping ise endaga. 3500 eurot kuus ja iga aastane palgatõus, kus juures selge on, et see, mille eest ta palka hakkab saama, seda ei ole veel ehitama hakatudki. Pean silmas siin linna halli, mille kunstiline juht peaks siis 3500 saama kuus ja palk peaks pidevalt tõusma, sest kunst tahab juhtimist ja seda suudavad ainult vähesed. Põhimõtteliselt võib öelda, et tegemist on taas ühe mõnusa parasiteerimisega. Ja eks ka siin tuleb midagi ette võtta, sest no ma ei kujuta ette, kus tulevad välja inimesed, kes ei tea ise ka täpselt, mida nad peavad tegema hakkama, aga kui nemad ei saa ikka niisugust palka, siis nemad on väga solvatud ja neile on liiga tehtud ja tanki pandud ja tank põlema pandud ja aga võt kui saaks ikka selle palga kätte, siis võiks öelda, et jaa, tänu minu juhtimisele üldse tead see ja nii edasi. Asjalikum kiri on meditsiini teemaline. Hakkab peale sõnaga tere. 24. märts 2017. Saates kirjutas kodanik odavates silmaoperatsioonidest Lätis. Selle kirja üks eriomadusi, selle juurde me jõuame lõpus. Selles on väga lihtne teha spin teemal. Ja vaata, kuidas raiped koorivad eestlasi siin ja seal maksab see nii palju vähem. Vaadakem detailidesse. Tehnoloogia, millega lätlased neid lõiklusi teevad, on suhteliselt vana. Järgmine samm noaga operatsioonidest, mida tegid isa ja poeg Schotterid Eestis kuni aastani 2004. Lasikust järgmine on relex lõikuse, mida Eestis tänapäeval valdavalt tehakse. Umbes 90% Eesti silmakliinikutest ei teosta enam lasik lõikusi, kuna seoses laseri põlvkondadega tekib patsientidel aastate möödudes probleeme silma kuivusega ning silma nägemisteravusega. Seega, ilma konkreetselt tausta ning tehnoloogiaid teadmata on väga lihtne laskuda demagoogiasse teemadel, aga seal on nii odav ja siin raiped tahavad kiirelt rikkaks saada. Vastupidiselt sellele, miks käivad valdav osa Läti elanike Eestis sünnitamas, eks ikka ravi kvaliteedi pärast ja mitte ainult lätlased, ka venelased, ikka head ja algiri ka. Siin kirjas on üks vale arusaam ja see on see, et keegi kirus siin otseselt meie hindasid ja süüdistas kedagi rikastumises. See on kõrval teema. Eesti riigi maksud ja Eesti haigekassa raha kantimine otse kasumisse, see on teada, aga noh, see ei ole nii. Teine asi on, et ka Eestis on nüüd ju alles hiljuti kuulsin kuskilt raadiost või telekast taustal, et apteeker peab soovitama odavamat ravimit. Täpselt sama asi on siin. Kas see odav ravim ka nii hästi mõjub kui see kallim? Kes seda teab, sellest võib rääkida Viktor Vassiljev natukse aja pärast, aga nii tema on. See, et minnakse kuhugi sünnitama, suur osa, või noh, mis suur osa, teatav osa Eesti inimesi sõidab samuti välismaale sünnitama, sest neil on raha ja nad tahavad rahu. Nii et kõik need asjad on väga suhtelised, aga fakt on see, et Lätis on odavam, fakt on see, et nagu kirjutaja kirjutas, on ühes Läti sõitvas bussis hulk eestlasi, kes sõidavad otse hotelli, mille hind on paketi sees, et niisugune teenus on olemas ja teoreetiliselt tuginedes reklaamile peab Eesti silmaarst seda soovitama või perearst. Või kes, et teate, Lätis on see palju odavam, nii nagu apteeker peab ütlema, et näete, need tabletid on palju odavamad. Nii et jah, pole midagi parata, aga kiri on hea ja õige, tehnoloogiad muutuvad, praegu on välja mõeldud uus tehnoloogia, seda katsetatakse inimeste peal, sellepärast, et me ei tea, kas silmad hakkavad 20 aasta pärast, selle uue tehnoloogiaga kuivama või ei hakka, võibolla esimesed 5 aastat ja pisarad lausa jooksevad, aga siis hakkab kuivama või vastupidi. Ei ole päris kindel, kuidas seda asjad on, seda enam, et puutusin kokku siin pantenooli teemaga, ma vist rääkisin korra ka raadios, kus lõpuks tuli välja, et seda enam nagu apteekrid ei soovita, et see pidi olema vaata, et vastupidi see mõjuga sellele, mis tal oli veel mõne aasta eest, aga nüüd on uued uuringud näidanud, et üks teine natukene kallim vahend on natukene parem ja nii edasi. Aga üldiselt eks tasub meenutada ka, kuidas soovitas ravida kodanik Kihnu Jõnn. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Rajab 1438 või 29. märts 2017, ehk siis teine Nisan 5777 või 29. suurpegu 10230. Juuliuse päeva number on 2,457,842. Ja täna võime tähistada Lavrenti Beria sünni aastapäeva. Müstiline tegelane, nii palju kui mina aru saan, jäi ta vahele oma riigipöörde katsega ainult sellepärast, et ei ilmunud kuhugi massi üritusele, mida kajastati ajakirjanduses ja tänu sellele hakati aimama, et midagi sünnib ja pandi pauk ära kogu NKVD-le Nõukogude Liidus. Kes seda teab, võibolla on see õige, võibolla mitte, aga jah. Sel ajal nuhiti nagu vägevamalt. 1912. sündis Hanna Raich, ainukene esimese klassi raudristiga audasustatud naine. Lendur ja hästi lendas. 1953. toimus Puutli punkri lahing Võru maakonnas Vastseliina vallas, loomulikult siis Puutli küla lähedal metsas. Seal õnnestus 53. aastani end varjata 8 metsavennal, 5 meest, 3 naist. Ja julgeoleku mehed siis tegid vägeva haarangu. 20 ründajat sai surma ja haavata, punker põletati maha, metsavennad tapeti, maeti ilmselt ristime metsas servas kuhugi sohu. Nüüd on sellele lahingule ka ausamas püstitatud, aga niisugune sündmus jah oli. Kui nüüd minna kaugele minevikku, siis tuli meelde, et katoliiklaste avalik teenistus keelati Inglismaal ära kuskil 1600 millegagi. See tuli mul meelde väga kaudsete killukestega, nimelt sellega, et usutunnistuse muutuvad ju kogu aeg. Eks sel ajal, kui see Puutli punkri lahing toimus, kajastati seda ka hoopis teistmoodi kui praegu, sest et usutunnistus oli teine. 1929 just täna sündis Lennart Georg Meri. 1942 Briti lennuvägi hävitas öösel viiendiku Lübecki kesklinnast. Marienkirche, Toomkirik ja Peetrikirche põlesid täielikult maha. No see oli niisugune esimene pilootprojekt otseses mõttes lennukite pealt, kuidas toimib vaippommitamine. Toimis küll. Täna 1963. Suri Stockholmis Eesti eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes August Rei. Tema asemele astus siis Aleksander Varma. 1989. aastal just sel sinatsel kuupäeval asutati Haljalas Eesti kodanike komitee, mis oli kolmas omataoline Eestis. 1991 Lennart Meri ja Arnold Rüütel kohtusid Washingtonis presidendiga George Bushiga ja vist esimest korda tähistati ametlikult suurt reedet. 2006 pandi kinni Akadeemilise Kaitseliidu malevkonna koduleht. Põhjus oli proosaroosaline, nimelt sellel lehel ilmus pilt musta nahavärviga inimesest, kes lehvitas käes pisikest Eesti Vabariigi lippu. No ei meeldinud see kellelegi ja tehti näis ära. On, mis on aga aastapäev jälle. 2011. Majandusteadlased 38 küsitleti ja 25 nendest arvas, et Kreeka läheb maksejõuetusse. 14 arvas, et Iirimaal tuleb ka pankrot. 7 oletas, et Portugal läheb ka pankrotti. Täna on maailma riikide kogu võlg 325% SKP-s, on 1. jaanuari seisuga praegu ilmselt rohkem ja isegi laenuandja ei ole lootusetuid laene maha kandnud. 2013 enne Küprose pankade taasavamist toodi otse Euroopa Keskpanga hoidlast Frankfurdist ülimalt hästi turvatud lennukiga kohale Küprosele sularaha. 5 miljardit eurot sula. See oleks siis vastsündinust raugani enam vähem 6250 eurot iga Küprose elaniku kohta. Ja üle ainult küsida, mis sularaha tehinguid seal planeeriti. Tuletan meelde, et vaadake Küprose asukohta, vaadake, mis toimus mandril seal lähedal, vaadake, kuidas õige varsti läks lahti mingisugune keemiarelva jama ja tehke oma järeldused. Ilus kirjakene on tulnud siin agendilt ja tema võtab vaatluse alla niisuguse tühise nähtuse nagu kannibalismi tõusu. Eks seda inimsöömist ole olnud enne ja tõenäoliselt tuleb veel, aga kirjutab tema, et viimase aasta jooksul on päris palju kummalisi juhtumeid ajakirjandusse lekkinud, kus inimene on söönud inimest. Kes astub suvalisse majja sisse, tapab ja sööb pool ohvri nägu ära, ema sööb oma vastsündinud last ja nii edasi. Tegu ei ole mitte ainult selliste õuduste tihedama kajastamisega, vaid kannibalismi juhtumid on tõesti hakanud sagenema. Sama lugu on ka ennast riietest paljaks koorivate ja alasti veidraid tegusid toimepanevate inimestega. Näiteks siin on võetud, et naisterahvas teeb avarii, väljub autost, võtab end alasti ja ronib auto katusele. Peavoolumeedias pannakse süü narkootikumidele, aga on uuritud lugusid, kus mõrva toimepanija ja kannibalismi akti läbi viinud inimene ei ole alkoholiega narkootikumide mõju all. See sama noormees, kes tappis inimese ja sõi ohvri nägu, ütles teda arreteerivale politseinikule, et teisti mind ja ta oli puhas ja kaine. Hulle on alati olnud, aga nüüd on kannibalismi trendilainel ka televisioon, sest rahvas tahab näha midagi head ja huvitavat, nii nagu räägitakse. Zombi- ja tapmisfilmid, samalaadsed arvutimängud, need on sillutanud kenakese tee kõigele sellele. Kuulus Hollywoodi näitleja Drew Barrymore on osatäitja Netflixi uues sarjas, mille nimi on Santa Clarita Diet. Lugu räägib emast, kes muutus zombiks, vajab inimliha ja kuidas siis armastav perekond aitab emal vältida nälja surma. Ei tea, kas see on nüüd kogu pere seriaal või mis ta on, aga vaat niisugune lugu on käigus. 2016. aastal ilmus Prantsuse Belgia auhinnatud õudusfilm Raw ehk Toores. Film räägib noorest neiust, kellest saab kannibaal, nii et siukes seksikas ja kõik ja njamma-njamma. Film on tähelepanuväärne sellepärast, et seda filmi vaadanud inimesed on saalis hakanud oksele ja on ka minestanud. Selline mõnus, lahe, terav meelelahutus ja üle oodata, millal jõuab see meie, no mitte kino, vaid ütleme teleka ekraanile, sest siis saab ju vaataja numbreid juurde ja saab rääkida tõelisest kunstist, mida rahvas tahab vaadata. Kirjutaja kirjutab siin, et on olemas haigus nimega kuru, ehk kannibalide haigus, ehk naerev surm. Austraalia teadlased tegid dokfilmi ja nemad on seda tõve uurinud umbes 50 aastat. Link on siin juurde pandud ja edasi on öeldud, et nii nagu hullu lehma tõve, üks põhjustaja on võõrvalk organismis, lehmadele nimelt söödeti nende liigi kaaslaste jäänuseid, nii on ka kuruhaigus inimese enda valgu väga pikaajalise peiteajaga infektsioon ajus. Filmis räägitakse ka, et see kuruhaigus sarnaneb Alzheimeriga. Eliit üritab ikka ja jälle oma kombeid teha vastuvõetavamaks. Siin on ka video Hillary Clintoni mingisugusest kummalisest haigushoost. Hillary Clinton on jäänud mitmete kummaliste käitumistega kaamerasse ja esitatud on siin üks nendest. Aga just see video on niisugune, mille kohta üks osa seda vaadanud inimestes, kes on asjaga natukene kursis, arvab, et Hillary Clintonil on see kuruhaigus. See on muidugi arvamus, mitte diagnoos, aga ei iial või teada, sest on ka David Icke kirjeldanud asju, mille kohta öeldakse kooris, see ei ole nii ja mõne aasta pärast, aga me oleme kogu aeg rääkinud, et see ongi just nii. Üks killukene veel enne, kui pühendume pühalikumatele asjadele. Rääkisin siin Ukraina rahvasaadikus Savchenkost. Muide, tundub, et kuna teda meie ajakirjanduses on mitu korda juba mainitud ja kuna niisugune taustalt sisse söötmine käib, siis, aga eks me näeme. Savchenko ütleb, et Ukrainat ei saa nimetada antisemiitlikuks, sest 2% Ukrainas elavatest juutidest on võtnud enda kätte 80% Ukraina võimust ja 98% riigist. Antisemitismiga seega tegemist mingil juhul ei ole, pigem vastupidi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud ka ei keegi muu kui Viktor Vassiljev ja nüüd püksid maha, kohe hakkame teid ravima, nii et kivi ei jää kivi peale. Viktor, esimene küsimus kohe. Rääkisin siin natuke aega tagasi kenasti silmaoperatsioonidest, mis Lätis on paar korda odavamad kui Eestis, müüakse täispakette, bussipiletiga kohe sõidetakse otse hotelli, mille hind on ka paketis sees ja nüüd just hetk enne su saabumist vaatasin veel internetis infokillukesi ja üks inimene oli saatnud ka tänase ma ei mäletagi, mis ajaleht see oli, aga seal oli kirjutatud ka just nimelt sellest tänase kuupäevaga väljane. Noh, asja algus ilmselt on selles, et mõni aeg tagasi rääkisin ühe Läti kohaliku inimese kirjeldus mööda, mis moodi see käib, et 9,5 sotti umbes maksab ja 160 sellest on hotell, aga meil siin hinnad pealt 2000 ja minu mõttekäik on niisugune, et aga kui apteeker peab näitama, et näe, aga see ravim on odavam. Sõltumata sellest, kas ta toimib samamoodi, sest eks tabletid ole pandud ka kokku selle järgi, kuidas nad imenduvad ja kuidas ained oma vahel sobivad. Toimaine võib ju olla sama, nii nagu kärakalgi, aga üks asi on mingisugune vana vene portvein ja teine asi on korralik konjak, eks ole? Erinevused on. Vaat siit ongi see küsimus. Aegunud tehnoloogiaga silmaoperatsioon, ja Läti ja see odavas soovitamine ja kõik see rosolli ja meie haigekassa võib ka veel siia vahele panna, kuigi neil ei ole ilmselt aega, neil need inventuurid ja auditid. Aga jah, see silmaoperatsioonid, see on niisugune kummaline äriline, mitte niivõrd meditsiiniline teema.
Jah, tere, head raadiovaatajad.
Raadiovaatajad, vaadake raadio poole praegu.
Jah. No selline asja nagu meditsiinturism on levinud kogu maailmas sellepärast, sellega on nagu viin, aga Lätis on viin ka odavam, aga see ei ole siis sellepärast halvem viin. Nei silmaoperatsioonid tehakse Lätis samamoodi kui Eestis, nad on seal lihtsalt odavamad, aga Valgevedes on veel odavamad.
Tehnoloogia pidi olema vana. See, millega 2004. Schotterid lõpetasid enam vähem.
Ei oska kinnitada ka ümber lükata, ise pole käinud, eks ole, aga mis puudab näiteks hambaravino, siis kõige odavam siin lähipiirkondades on Valgevenes ja materjalid on samad sellepärast, et olgu tegemist Valgevenega või Hollandiga, materjalid ostetakse enamasti Hiinast, nii et tehakse väga korraliku hambaravi Valgevenes ja nutik ka inimesed käivad seal, need, kes Valgevenesse ei julge minna, lähevad Venemaale, ka seal on odavam. Lätis on samuti hambaravi odavam, aga samas näiteks Eestis on paljud teenused tunduvalt odavamad kui Soomes ja soomlased, nemad ostavad sellise paketi, kus nad panevad endale hambad, käivad juuksuris ja spaas, pilet tehakse ka välja ja enne seda kindlustavad veel kõik oma fotokad mobiilid ära, lasevad need varastada, annavad politseis avalduse, saavad rahaga veel tagasi.
Lätist ostavad paar pudelit viina ka veel kaasa.
Jah, otsel loomulikult. Nii et ei, selline meditsiiniturism ja kaubaturism, ta on levinud kogu maailmas. Näiteks soovahetusoperatsioone tehakse Taimaal, sellepärast, et seal on hinnad tunduvalt odavamad, aga seal on nad muusias ka väga ja väga kõrgel tasemel ja kvaliteetsed.
No seal ilmselt on see...
Materjali on palju.
Seal... Materjali jah, palju ühes küljest ja teises küljest, eks see töö... Maht, see määrab ka suurelt osalt kvaliteedisest, kui sa ikka pidevalt tegeled oma erialase tööga, siis see on üks tera, aga nagu me oleme siin korduvalt rääkinud, et kui kardiokirurg on terve aasta värisenud agressiivses ootuses, et ehk tuleb mõni patsient ka, siis see ohufaktor nagu kasvab.
Jah, loomulikult, mida rohkem tehakse teatud manipulatsiooni, olgu ta konveieril mingite värkide kokkupanek või hambaravi, eks kogemustega tuleb vilumus.
Põhimõtteliselt me oleme jõudnud jälle sinna samasse, kus me kogu aeg oleme kakerdanud niimoodi põlvissaadik mudas, ehk siis... Inimese tervis kui äriobjekt. Muide, meie teemal siin võeti ka sõna, kirjutas auväärne jurist kirja, kus ta käsitles seda sinu väidet, et riik ei pea hoolitsema inimese tervises. Paragraf 28 meie põhiseaduses. Ja tead, ma võtsin selle läbi ja esmaspäevases saates käsitlesin ka natuke, kuna ta tunnistab ise, et riiki ei ole võimalik määratleda. Siis sellega ta tunnistab ka, et riik ei saa tagada või tegeleda inimese tervise kaitsega, sest määratlematu sama hea on, kui issand jumal ise hoiab inimese tervis siin, sest me ei suuda määratleda, mis ta täpselt on, kuigi tahed või ei taha, aga me tajume, et midagi on meis suurem ja mõjutab meid.
meditsiini ja tervishoidu kirjeldavad mitmed seadused ja tähtsaim tervishoiu jaoks on võlaõigusseadus tänapäeval. Mina pillasin ühe pool juhustiku lause, mille peale jurist tegi 3,5 lehekülge väga asjakohast juriidilist hinnangut ja sellega mina vaidlema ei hakka, sest selleks ma peaksin palkama teise juristi ja see on täiesti lõputu ja mõttetu tegevus. Nii et mina juristiga ei vaidle.
Esimese hooga võib niimoodi muidugi mõelda, mina vaidlen küll, sellepärast, et vaidluses selgub tõde, kui ei hakata isiklike solvangutega tegelema.
Juristidega vaieldes ei selgu mitte tõde, vaid selgub paragraaf ja aeg, milleks istuma pannakse.
See sõltub suuresti jälle kõrval teema, milles võttis sõna eile Igor Gräzin, kuna ühes saates siin see võis olla ka eilne saade lausa, ütles Märt Riiner, et maksuametnikud ja kohtunikud ei ole professionaalsel tasemel, sest nad ei saa paljudest uutest probleemidest aru, kuna nad on õppinud vanal ajal. Täpselt see sama, mille otsas praegu sina oled, kes sa tunnistasid ausalt, et sa ei tea uut silmalõikuse tehnoloogiat.
Ja.
Aga kui nüüd pöörduda kohtuniku poole analoogilise olukorraga, kus ta ei tea seda valdkonda, siis me sattumegi momenti peale, millest ma olen ka korduvalt rääkinud siin saates, et kõigepealt pead sa välja koolitama oma advokaadi, ja. Mis läheb sulle maksma vastavalt advokaadi töötunnile, et ta saaks üldse aru, mis ja. Teemal vaidlus käib. Ja siis pead sa tagama, et sinu advokaat suudab välja koolitada kohtuniku ja noh, vähemalt selle taseme peale, et ta mõistab vastaspoole advokaadi vananenud arusaamu või arusaamade kõrge ealisus.
No võtta vahe kohtuniku ja minu vahel on see, et ma tunnistan ausalt, et ma ei ole silmaarst, eks ole. Ja
kohtunik seda ei saa tunnistada, et ta ei tea seadust no ja ta ei tea
ja, aga mina silma inimese silma kallale lihtsalt ei lähe.
Väga
aga,
õige.
Ja, aga kohtunik
T-kompress aitab küll.
ei, mitte kompress, vaid meile ülikoolis õpetati silmahaiguste kursusel, mida luges muuseas sama professor Schotter, kes muuseas mõni päev tagasi oleks saanud 100-aastase. Nii et pidulikult havati tema haual, no kas nüüd monument, aga sellikus soliidne kivi, mille finanseerisid muuseas pimedate ühingu liikmed, sest ka tema oli pimedate ühingu auliige. Aga mis puudutab juristide vaidlusi, siis no klassikale näide on kohus, eks ole, ja kohus teeb, no kui on lõplik, kohus teeb ka lõpliku otsuse, aga reegel on see, et selle otsusega ei üks, aga teine pool ei jää rahule.
Võtsin siin selle sama juristi teemaga ette ühe teise teema. Eestis on surma nuhtlus kaotatud, eks ole?
No väidetavalt jah.
Väidetavalt jah, aga kui haigekassa keeldub hüvitavast ravimit ja määrab inimesele sellega surma otsuse,
ja, aga
see on kohtuväline, eks ole? See ei puutu asjasse.
Kuidas nüüd öelda, kui see puutub inimesesse, no siis puutub ka asjasse. Aga
inimese tarbeväärtus või kuidas see termin oli? See
oi, inimesel on hind muuseas, sellepärast, et tähendab, see on päris keeruline vale. Need on need materiaalsed väärtused, mis inimene elu jooksul loob, lapsed, kellel on võimalik sünnitama ja nii edasi. Nii et kus umbes 1 000 000 eurot on inimese väärtus. Aga mis nüüd puudutab neid kohtuasju ja kohtuvaidlusi, siis ma olen näinud näiteks linnasüsteemis või riigisüsteemides, kus on mingisugust riigihanked, sellega on mingi segadus, tellitakse ühelt juriidiliselt büroolt mingi eksperthinnang, mis ütleb, et see asi on must, aga teine pool palkab teise advokaadibüroo, mis teeb veel mahukama hinnangu, ütleb, et asi on valge ja nii võib täiesti lõputult vaielda, nii et mina väidan, et juristide vaidluses ei selgu siiski mitte tõde, vaid selgub kohtu otsus.
Põhimõtteliselt siit üldistades võib viidata mõlema poole teadmiste ja eksponeeritud andmete puudulikusele.
Aga see on nagu boksi match, et üks boksi annab teisele boksijale peksa, aga mis on inimkonnale sellest kasu? Üsta puha, kas võidab nüüd üks või teine boksija. Aga nüüd, mis puudutab seda, et tervishoiusüsteemis saab üks või teine inimene õnnetult otsa, siis ei ole sellist tervishoiusüsteemi, mis oleks võimeline välja ravima kõik haigused, noh, surma otsus. Kui inimene satub haiglasse, siis mingi protsendi tõenäosusega ongi see surma otsusest, tõepoolest kõiki ei suudeta välja ravida, see on esiteks teiseks. Tervishoid, see on ühiskonna poolt finanseeritud, kas ühe või teise valemiga ja siin tuleb paraku tõmmata ka piiri seal, kus on otstarbekas ravida, kus ei ole otstarbekas ravida. See ei ole päris nii must valge, et nüüd arst otsustab, et seda patsienti ei ravida, ei langeta surma otsusta, aga siiski, kui näiteks...
Kui see läheb haige kassa kätte, kes... Ei kompenseeri
Kõik ei ole võimalik kompenseerida, kõik inimesi ei ole võimalik terveks ravida. Kui näiteks meil on 80-aastane vähihaige, siis võib ju tal teha kas odavamat või kallimat ravi, panustada sinna tohutu ressurssi ja pikendada tema elu poole aasta võrraga. Sama raha eest võiks 100 last terveks ravida. Nii et see on valikute küsimus.
Samas muidugi, eks need 80, 90, 120 aastased, need võivad ju ise ka... On vist ladinakeeli ilus niisugune ütlemine, et eksperimentumat corpore vili, katse odaval organismil, et kui kirurgile pakub huvi niisugune ja naasugune lõikus ja patsient on nõus selle nimel, noh...
Mitte kirurgile, vaid haigemajale pakub huvi. Haigemajale pakub huvi igasugune objekt, mille kaudu annab pööritada raha.
See on teine teema, aga teadus ka ikka.
Ja kui see vana inimene haiglasse ei satu, no siis ta elab nii palju, kui Jumal on andnud ja siis läheb teise ilma, kus on väidetult parem. Aga kui ta satub haiglasse, siis ta kasutatakse ära selle objektina, mille kaudu liigub haigekassa raha. Ehk tehakse tal kõik võimalikud ja hästi kallid uuringud ja toppelt ka.
See ei ole nüüd päris viisakalt öeldud muidugi, kuigi ta võib olla väga aus, sest tõenäoliselt nii ongi, et lõppude lõpuks raha on see, mis tekitab nii hirmu kui armu. Ja praegu haigekassa teemad siin, need proteesi teemad, et näe... Odav pandi ja kalli ees kasseeriti raha ja nüüd tehakse veel kalli hinnaline audit ka otsa, et mis seisus tegelikult haigekassa on. See ei tee au haigekassa oma struktuurile, see ei tee au meditsiinile, kuhu on liiga palju trüginud sisse äri.
Ja,
mitte aga... ettevõtlust, vaid just vaid nimelt just äri nagu virunurga peal need kangelaslikud vabadusvõitlejatest ärikad ossid nätsu ja müüsid seda kallimalt edasi ja täna on nad auväärsed pankurid või umbes nii.
Ja paraku ja meditsiin, ta on meil rajatud kommertse alusele, aga sinna kommertsi trügib tõepoolest äri selle sõna kõige inetumas mõttes, aga antud keisis, nagu ütlevad juristid, haigekassa süüd ei ole, sellepärast, et pettus toimus paaris era ettevõttes, mis müüvad neid samuseid ortoose, ehk neid vahendeid, mis on vajalikud liigese toestamiseks ja seal tehti ääretult nõmedat ja rumalat sohki, et müüdi inimesel odavamasi, kirja pandi kallimasi, haigekassa ei saa kontrollida neid asju era ettevõttes sees, vassiti dokumentidega, ilmselt oli tegemist topelt raamatupidamisega, nii et siuke üsna nõme ja algeline pettus, millega ei ole võimalik mitte vahele jääda, aga mis nüüd puudutab kalleid auditeid, siis seda teeb haigekassa oma sise auditi teenistus, mis saab sellest palka, nii et mingid täiendavad kulu
No, eks see oleks võinud enne ka oma palga välja teenida, kui niimoodi.
Aga ongi muuseas välja teenud, sellepärast, et siis audit Liit on neid asju vaadanud ja vaadanud üle kõik haigekassas toimuvad ja toimivad protsessid ja on leidnud, et rohkem võiks teha pistelisi kontrolle, eks ole, aga muidu haigekassa süüd selles asjas ei ole. Aga mis puudutab pistelisi kontrolle, siis kontrollimeetmed peavad olema mõistlikud. Selleks, et ei oleks pettusi, tuleb siis iga apteekri ja iga poe müüja kõrvale panna haigekassa töötaja istuma. Samamoodi võib vältida liiklus eeskirjade rikkumisi, kui iga autojuhi kõrvale panna istuma politseinik. Aga see ei ole mõistlik.
Aga läheme natukene sügavamale. Igasugusel teol on põhjus. No näiteks ma vean kihla, et kui sul on korralik toidulaud, siis
sa ei lähe vargile.
Jah, just nimelt. Sa ei võta puu otsast isegi õuna, sest seda on ilus vaadata ja kõht on täis ja päike paistab, linnuke laulab, vaata kui kena õun veel puu otsas. Aga mõni teine peab selle võtma, sest ta ei tule ots otsaga kokku. Ja nüüd ma küsin, kas need proteese müünud firmad, kas nad olid majanduslikult nii raskes seisus? Ma ikka siin natukene vaatan riigi maksude peale, ma ikka vaatan natukene selle poole peale, et kui siin oli hiljuti üks artikkel, mida ei ole keegi võtnud analüüside ja millest ei räägita, tõenäoliselt Märt Riiner oma Vanemuise loengus käsitleb seda natuke Vanemuise seltsi loengus Tartus ja siis saab selle video ka üles panna. See on sellest, et Soome, Eesti, Läti, Leedu, kui palju toodavad inimesed riigile raha ja kui vähe saab riik kasutada inimeste hüvanguks, sest näiteks Eestis tundub olevat must auk, nagu Tammsaare ütles, et see oli nagu põhjatu suur tõrs, kuhu mahtus tema järgi küll kogu maailma mure, aga meie järgi siis kogu raha, mis inimesed tootsid ja jäi veel puudugi. Et see tegevuse põhjendus, kui see on nüüd kellegi isiklik pettus, ehk siis juurde kirjutused ja see, mida sa nimetad topelt raamatupidamiseks, mis tõenäoliselt on tavaline võltsing, selleks ei ole, noh, topelt ei tohi alles jääda, muidu sa oled vahel. Et kui see oleks nüüd ühe inimese pettus, siis sellel inimesel on ees- ja perekonna nimi, aga see pidi olema süsteemne ja tõenäoliselt, noh, vahele võib jääda igasuguse asjaga, kui keegi koputab. Aga ellu võib jääda siis, kui teha neid asju, mida tegelikult teha ei tohi, aga mille tegemata jätmine võib põhjustada olukorra halvenemise. Haigekassale võib samamoodi ju ette heita tegelikult, et oma tegevusetusega nad võimaldasid seda. Kuigi mida nad oleksid pidanud tegema?
Ei saa öelda, et oli tegevusetu sellepärast, et haigekassa kontrollis tuhandeid arveid ja veel kord ma ütlen, et absoluutselt kõike ei ole võimalik kontrollida, ja. Et siis need kontrollimeetmed kaotavad igasuguse mõistlikkuse, aga põhjus seisnebki äris sellepärast, et
no see juhul oleks pidanud olema nendel firmadel meeletu kasum, laienemine, võibolla oma tootmine juba, võibolla nad oleksid ehitanud hotelli, nagu ehitati kütuse aktsiisi rahaga, mis on ka nüüd maha vaikitud.
No kogu selle keisi rahaline väärtus võibolla kuskil paar sada tuhat eurot, mis on kogu selle haigekassa rahalise mahu juures, no niiku kärpsemust. Aga äri on äri, sellepärast, et iga ärimees üks kõik kui palju ta ka ei teeniks, ta arvab ikka, et ta on vaene väeti ja elab peost suhu, ikka tahaks rohkem ja rohkem teenida, aga antud pettuse, ta oli niivõrd elementaarne rumal, et mitte vahele jääda, sellega ei olnud võimalik. Samamoodi nagu varas, kes vehib sisse kellegi rahakoti, pistab jooksu heas lootuses, et ehk keegi ei pane tähele, ehk ei saada kätte.
No seda muidugi sellisel juhul ütlen ausalt, kui mina oleksin pidanud niisuguse pettuse peale välja minema, siis ma oleksin leidnud haigekassas ka mõned võtmeisikud, kellega siis, noh, keda toljasse võtta, nagu vanasti öeldi ja see oleks vähemalt agooniat pikendanud nii kaua, kui saab teha 7-aastase pausi, millega see asi aegu.
Ja, et siis saab varas kauem teha tervise jooksu enne, kui ta kinni peetakse.
Täpselt niimoodi, kuigi ega neid vangla tingimusi ka ei tea. Paralleelselt selle kõigega võib ju võtta vaatluse alla siin ka Tallinna Ühistupanga, millest ma juba rääkisin seoses Tallinna Tarakani pesaga teistmoodi seda pandet, kes saab palka kurat teab mille eest nimetada ei saa. Nad on parasiidid, kui nad agressiivses ootuses ei tee mitte midagi, aga raha tahavad küll. Tallinna Ühistupank on läinud maksma, ma siin rehkendasin 1000 eurot. Iga olemasolu päeva eest, mis on muidugi krossid võrreldes nende summadega, mis läheb Tallinnal näiteks koolide rentimisele. See oli, kui ma selle esimese rehnuti tegin, oli krooni ajal, siis see oli 550 000 krooni päevas. Üle 6 miljardi euro selle 30 aasta peale jagatult ja nii edasi. Aga Tallinna Ühistupank... See on ju nuri sünnitis, kuigi kaks inimest tegid seal ka ettepaneku, et ärge makske nii kaua panka kui palka, kui tegevus lahti ei lähe. See ei lugenud. Vaja on hoida paksukesi palgal, nad ei tee mitte midagi. Ja nad ei hakka kunagi midagi tegema, sest neil puuduvad oskused ja teadmised, kuidas seda tehakse. Ja ma olen oma väites täiesti kindel, sest kui nad teaksid, kuidas seda tehakse, oleks see juba tehtud.
No kõigepealt ühistu pank kui selline, no see on ju ratsionaalne idee, eks ole? Teine asi, kas seda peab linn tegema? Ja?
Kohe torkan sulle vahele, et see on absoluutselt valesti konstrueeritud idee, sest osanikele lubati kõrgeid dividende ja laenajatele madalat intressi, mis on niisugune karjuv vastuolu, et kaine peaga niisugust asja lubada ei saa. Sellisel juhul peab olema siin ka sohitegemise faktor, ehk Tallinna Ühistupanga alla tuleb ehitada kiirlaenu kontor, mida ei ole näha ja mis tagab nende kahe suure ja ilusa lubaduse täitmise.
No, SMS munitsipaal laen või munitsipaal SMS laen ja saadad linna peale SMS ja noh, alustades ükskõik mis sugust äri, ükskõik, kes seda ka ei alustaks, see algabki suure valega, sellepärast, et mingi koolipoiss teeb idufirma ja valetab ise endale, et ta saab miljonäriks, kus juures talle valetab ka ettevõtlusarenduse sihtasutus ja kes iganes, et ta saab paari kuu pärast on ta miljonär valmis.
See on kõige hullem suundumus, mis üldse on ja millega rikutakse väga paljude noorte inimeste psüühika jäädavalt.
Aga kui alga ärimees, olgu tegemist kas või turul kartuliga kauplemisega, ei unistaks sellest, et ta saab jõukaks, no siis mitte keegi, mitte kunagi ei alustakski mitte mingisugust äri. Aga otse loomulikult igale poole hajab riik ka oma karvase käe vahele ja vanasti oli ka niimoodi, et talupoeg teenis mõisnikule kasumiteks ole, et mõisnik saaks prassida ja praalida, aga talumees ise sai sellest üsna vähe tagasi.
Samasega meie ei tea, mis moodi prassisid ja praalisid talumehed ja oli täpselt sama rahul kui see mõisnik.
Ja loomulikult.
Palju sest, ökoloogilisem.
Ja, aga. Sest võtad sa tubli lõuatäie odavad puskarit või samasuguse lõuatäie kallist konjakit, eks ole, lõbu on täpselt sama.
No tulemus on jah üks. C2H5OH teatud koguses mõjub ühte moodi.
Ja talumees teeb oma eidega täpselt sama, mis mõisnik oma rasvunud prouaga ja lõbu on himselt mõlema samasugune. Jah, võiks ju vahetuval objekte oma vahel vahetada.
No jah, see on muidugi jälle siukene karnevali teema, aga ikkagi karn muide liha, jah. Aga see noorte inimeste psüühika rikkumine. Kas sina läksid õppima meditsiini sellepärast, et sa leidsid, et see on kiire rikastumise vahend või oli sul huvi? No näiteks kui inimene tahab tegeleda millegagi, mis teda hirmsasti huvitab, siis ta tegeleb sellega ja need nii-öelda maised mured jäävad nagu kõrvale. Ta on rahul oma elutingimustega, nii nagu talumees on rahul oma majapidamisega ja mõtleks õudusega, et kui ta peaks elama seal suures ilusas maisa hoones, kuhu ta oma lehma paneks ja kus tuppa, eks ole, ta ei oskaks seda tarvitada.
Ja lehma paneb mõistiku voodisse.
Et kui inimesed saaksid... Noh, abstraktne teema sees hinge rahu ja tegeleda sellega, mis neid tegelikult huvitab ja tuua sellega kasu ja mitte mõelda selle peale, et kui ma nüüd hakkan tegelema oma armastatud erialaga, siis ma pean kõigepealt korteri maha müüma ja lõpetan eraisiku pankrotiga, kuigi ma ravin terveks suure hulga inimesi, annan neile elu kvaliteedi, nad hakkavad... Noh, nad lähevad võibolla riigikogusse, valitsusse, kehtestavad mulle uue maksu, hävitavad mu, aga ma tahaksin siiski teha inimestele head, mis siis, et nad kättemaksuks teevad mulle halba, sest neil on see õigus.
Tead, kui mina läksin arsti teadus õppima, siis minu meelest oli aasta 1971, see oli sügav nõuka aeg ja arsti palk oli no, umbes kolm korda väiksem kui taksojuhi oma, kui taksojuhi sisse tulek, nii et raha pärast, kui kindlasti ma sinna ei läinud.
Palk oli 100 miinus maksud.
Tähendab, arst kui lõpetas ülikooli, siis tema palk oli 90 rubla. No. Nii et kindlasti kohe mitte raha pärast olid hoopis teised eesmärgid ja eluaeg olen ma arsti tööd teinud ikkagi
missioonitundest. Tähendab, idealism materialismi ajastul.
Ei, mitte päris nii. See ei olnud mitte idealism, vaid tõsine soov inimesi aidata nende hädades, aga eks ma olen oma elu korra... Ja see oligi... Umbes niimoodi, et korter panti panna ja nii edasi, no tol ajal korterid panti pandud, oma korterid kellegi ei olnud, need olid riigi omad, aga tõepoolest tuli võtta vastu otsus, et ma pean elama elu aeg tagasi, joodikult ega ma siis ei teadud, et nõuka võim otsa saab ja tuleb kapitalism veel meie elu ajal. Aga eks ma
progressiivsemad meist teadsid.
Ei, progressiivsemad meist unistasid, aga mitte ei teadnud, jah. Polnud teada, mille ta tuleb, sellepärast, et üks...
No tunne, kelam teadis kindlasti.
Tema teadis muidugi, jah. Aga osa inimesi uskus, et tuleb kommunism, eks ole, osa uskus, et tuleb kapitalism, aga mis tegelikult, no tegelikult sai nii kui sai, eks ole, aga see kapitalism, mis sai, ei olnud ka mitte päris see, millest me tookord unistasin, mina ka unistasin, jah.
Ei, me unistasime rohkem nagu vabadusest, mitte kapitalismist.
Jah, ilmselt küll, jah, sellepärast, et sellega kaasnevad mehanismidele raha ümber jaotumise põhimõtetele me tookord ei mõelnud. Kuigi ülikoolis õpetati kapitalismi poliitekonoomiat, see oli muidugi tookord tundus väga elu kauge, aga aeg tuli ja näitas, et mis me õppisime, oligi kõik õige väärtus ja lisaväärtus ja aktsiad ja nii edasi.
No, see ongi see kõige kuradim, et kui kommunismi kohta meile valetati, siis kapitalismi kohta räägiti ju tõtt.
Tõtt räägiti.
Roiskus ja kõik ja nüüd me olemegi siin õnnelikult.
Ja kus räägiti nõukajal, kui rõve see kapitalism on, mis tuleb ja ta tuli ja kuri vaim ja ongi. Täpselt suuke, nii kui räägiti. Aitäh meile headele õpetajatele, kellest mõni siia maani velelus on. Aga jah, mina korraldasin muuseas oma elu juba arstina niimoodi, et mul oli igasugust lisateenistusi, mis andsid mulle mingisuguse aktsepteeritava elatustaseme ja mis võimaldas mulle jätkata ilma muret tundmata oma erialase tööga, nii et ma kirjutasin artiiklikesi ja sain sealt honorarikesi ja noh, tegin ühte, teist ja kolmandat ja pärast oli kooperatiivi aeg ja siis no nii kui käes kanti teha kooperatiiv, tegin ka ja kuidagi moodi sain ikka oma asjadega hakkama. Ja siia maani olen saanud.
Eks ta niimoodi ole. Tegelikult enese väljendus, nagu sa siin kirjeldad artiklid ja niisugused asjad, see hoiab aju värske ja...
Aga nõuka ajal ma teinisin ühe artikliga pool oma kuu palka.
Umbes niimoodi see käis. Ma mängisin nõuka ajal pilli ja peab ütlema, et kui mul... Selle karistuseks siis, kui on siis stipendium ära võeti, siis see oli umbes 10% mu sissetulekust ja sellel ei olnud olulist tähtsust.
Ja nõukaajal muuseas arstidel oli kohustus teha sanitaarhariduslikku tööd, ehk selgitada elanikkonnale haiguste olemust, tervise hoidmist ja niisama pidada mingid väiksed loenguid ja arstid pidid seda tegema tasuta, aga võis ka tasuliselt teha ühingu teaduskaudu. Mina läksin sinna ja kuna ma rääksin päris hästi ja olin üsna nõutud esineja, siis mina olin esimene, kes sai selles ühingus teadusõiguse sõlmida individuaallepinguid suvalise summa peale.
See on jah, oma ette kena asi. Tegelikult niisugust üldharidust peaks inimestele praegu ka jagama, sest teadmised anatoomiast ja füsioloogiast on kohati lausa nutma panevad.
Ja aga tollal oli see tegevus küllaltki täpselt reguleeritud, nii et lasti inimestele loenguid pidama ainult neid tegelasi, kellel oli kas vastav haridus või teaduskraad või oli mingi kõrgemal seisev organ kinnitanud, et nad jagavad ikkagi õigeid ja vajalike teadmisi, mitte niimoodi, et iga üks võiks seina peale kirjutada haiguste ravi kontrollitud.
Ja seda muidugi, kuigi ega selleski on oma tõetera sees. Samas, praegu on mure kiiraviga, eks ole? Sellest oli kenakene saade, kus inimesed ei tea, miks...
Sellest tehti saade, enne keegi ei teadnud.
Enne keegi ei teadnud, muidugi ei teadnud, sellepärast, et seda ei olnud avalikustatud Gorbatšovilikult. See ei olnud isegi avalik saladus, sellest ei tohtinud rääkida, sest kõik teadsid, et see ei ole nii. Aga nüüd nad nägid telekast, et see on nii. Küsimus on milles? Küsimus on selles, et kui inimesed ei tea, ütlen julmalt, kiirabi definitsiooni, milleks see mõeldud on. See on üks asi. Teine asi, võibolla sa mäletan, ma ei tea, kas ma sinuga saates siin ka rääkisin sellest, kuidas ma paar korda käisin oma hirmsa valuga EMOs, kus ma nägin seal varba ära löönud ja teda sõidutatakse tundide viisi ratastooliga ja ta teeb kümneid telefonikõnesid, kus ta karjub üle koridori, kuidas teda sõidutatakse ja pange viin valmis, ma varsti tulen ja pidu läheb edasi ja nii.
Ja teeb selfid vähem.
Ja seda ka, aga küsimus ongi selles, et ma pean kihla, et kumbki meist ei oleks läinud oma jalgpallitraumade või värkidega EMOsse või kuhugi, isegi kui luu on mõranenud või natuke katki. No tead, sinul oli muidugi veel meditsiinilist haridust ja sugulased ka vist meedikud, eks ole, minul seda ei olnud.
No, aga... Mul on 74 inimest kursuse kaaslas ja on kelle juurde minna.
Aga haiguste ravi kui niisugune, mis oli ka seina peale kirjutatud, oli ju meile vastuvõetav. Ja peale selle ma lugesin läbi Smuuli näitemängu Kihnu jõin, kus oli gin, rum, konjak, terpentiin ja kui peod on rakkus, kuseb ihku ja asi on lahendatud lõpude lõpuks. Enamus probleeme on ju ise lahendatavad.
Ja enamus haigusi on ise paranevad muus ja 70% kuidas on ise paranevad.
Ja aga, mida sa siis siin kiirabiga?
No? Aga istudes siin Eestis me arvame, et kõik, mis on meil hääd, ongi Eesti oma ja kõik, mis on halba, on Eesti oma. Kogu maailm elab samamoodi, kas Saksamaal lähevad inimesed ära loodud varbaga kiiravisse ja näiteks Saksamaal EMOs ehk erakorralise meditsiini osakonnas on oote järjekord teinekord kuni 8 tundi. Nii et ei ole mitte midagi meil hullem kui mujal maailmas. Aga siin peaksid inimesed endale teadvustama.
Mõistust on vaja.
Mõistust on vaja. Kui sa lähed oma ära löödud varbaga kiirabisse, siis mõtle natuke selle peale, et võib ju ka juhtuda, et kunagi korjatakse sind mande pealt tükkhaaval kokku ja siis kiirabi ütleb, aga ei saa sulle järgi tulla, sest keegi on varba ära löönud.
Jah, no see on nüüd see kõige pealispindsem, aga enese abi. Mäletan, me rääkisime kunagi, ma ei tea, sellest võib olla koguni paar aastat möödas, et koolis võiks ju elementaarseid teadmisi anda, mitte et selleks kutsuda nüüd spetsmeedik. Selleks võib olla lihtsalt autoriteetne isik. No näiteks meil oli üks võimelis õpetaja, kes vaatas, mis vigastus on, kui poiss rööbas puuselt alla tuli, ütles, et siia paned märja kaltsu ümber.
Vaat, väga hea ja mitte õpetada koolis preservatiivi banaani peale tõmbamist, vaid kuidas sõrm kinni siduda.
Ja eluliselt vajalik, seda enam, et praegu need plaastrid, mis on, mul oli ka siin eelmisel suvel või millal käsi katki, jummal hoia see plaaster kleepus niimoodi peale, nii kerge oli teda panna, veega ära ei tule, lahti ei ligune. Ma ei tea, nädalapäevad oli peal selle ajaga, oli kõik ära paranenud, ka ma unustasin ära, et ta peal on vanal nõukogude ajal mingisugune narmendav marli, mida oli võimatu nõride kääridega lõigata.
Jah, aga tänapäeval koolilaps ei oska enda plaastilt ka peale panna, ema võibolla oskab, aga elementaarsed asjad.
Ema tõenäoliselt jääb ka välja, vana ema.
Vana ema saab kõigega hakkama, jah. Aga muuseas, ilma nõuka aega kiitmata tuletame meelde, et siis oli suured polikliinikud, eks ole, polikliinikus oli valve tohter, kes töötas õhtul kella 8 või 9, täpselt ei mäleta, aga igasuguse ära löödud varbaga läks inimene sinna. Ja tal seletati ära, et mis ja kuidas ei hakkanud ta kiirabi tülitama, tuli häbi lihtsalt kiirabi kutsuda. Ja nüüd tänapäeval on sotsiaalministeerium välja mõelnud vahva plaani, et me teeme nüüd tervisekeskused, kus samuti hakkab töötuma valvearst kella 8 või kella 9 ja lähebki osa rahvas sinna. Me leiutame nüüd seda, mis 20 aastat tagasi lihtsalt maa tasa ära lõhuti.
No see on muidugi kõva leiutis, ma kardan, et see läheb nii kalliks maksma, et see ei tasu ennast mingil juhul ära, sest kui oled riigi tasandil midagi teha, siis rahvas seda kinni maksta näljalt ei jõua.
Igal juhul, kui sa oled oma kodu ära lõhkunud ja tahad nüüd samale kohale uut ehitada, see ongi kallis lõbu, aga polikliinikute süsteem või tervisekeskuste süsteeme kunagi 30 aastat tagasi ei ole bürokraati ilming, tähendab, bürokraatiat võib sinna juurde tekkida, seda nüüd küll, aga see oli üsna mõistlik süsteem. 30 aastat tagasi käisid soomlased ja rootslased Nõukogude Liidus õppimas, kuidas need asjad on tehtud ja tegid endale täpselt sama süsteemi, mis töötab siia maani ja meie käime nüüd soomlaste käest õppimas, kuidas seda teha, sest seal töötab 10 perearsti, kes ei ole oma vahel mitte konkurendid, vaid nad abistavad üksteist ja kus seal on ka spetsialistide vastuvõtt, kardioloog või ütleme seal pulmonoloog või keegi veel ja kui on vajadust kähku kellega konsulteerida, siis korraldabki seal samas kardioloogi konsultatsioon ära, ei pea 3 kuud ootama, et kas jumal nii palju elupäevi annab.
Jah, meie viga ongi selles, et me oleme, nagu sa siin ütlesid, inimese väärtus miljon, ma ei tea, kust sa selle võtsid, ma ei hakka sellega vaidlema.
Aga tead, aga ma vahepeal natuke arvutasin ja tuli meelde, et see oli 1 000 000 krooni, nii et inimene on ikkagi 15 korda odava.
Toorainena oli ta kunagi 98 dollari senti väärt, sest ei saantas midagi, aga see muidugi viib mõte selle vandenõuteooria peale, et kui inimene sünnib, siis antakse talle isikukood ainult selleks, et emiteerida tema võlg, mida ta peab hakkama tagasi teenima ja siit algab ka meie suur ja jäme viga. Kui sa rääkisid, mis moodi terve hulk inimesi, tegeleb sellega, et üks inimene viia seisundisse, kus ta saab jätkata oma tegevust riigi auks, uhkuseks ja kasuks, siis meil on inimene ju selleks, et tema kaudu, tema kolleegide makstud summasid lüpsta oma kasumisse. See tähendab, et tegemist on oma enda, tähendab, parasiit imeb ise enda verdi, arvab, et nüüd ta kosub kõvasti.
Ja seda küll, aga kui nüüd selle inimese enda käest küsida, kas ta tahab ikka oma haigusest lahti saada ja tahab edasi elada, siis ta tahab edasi elada. Nii et seda tuleb ju ka ikkagi arvestada, mis puudutab.
Aga kui sa ta terveks ravid, siis on ju kõik, sul on vaja püsi klienti, nii nagu apteegilgi.
No jah, eks ta ole. et kõige parem haigus on radikuliit, et see üle ei lähe, eks ole, aeg võib käia, proovida väga mitmesuguseid ravimeetodeid ja vahepeal ka uued uuringud teha.
Ja tühine haigus, aga vaata, kui palju see läheb haigekassale maksma, sellepärast, et noh, ikka haigusleht, haiguslehe otsas, konsultatsioon, eri arstid, võibolla
jah, ei ole midagi parata, aga 1000 aastat ja 2000 aastat tagasi oli tervishoid täpselt samamoodi häri, sellepärast, et arst pidi oma töö eest kuidagist moodi see raha kätte saama.
No pidi küll, vanal ajal natukene nagu, jah.
Aga siis oli ka tugevam sotsiaalne kontroll, nii et kui ikkagi praak tööd tegi, siis tiriti linna pea väljakule meie mõistes siis Raakoja platsile ja tehti pea jagu lühemaks. Tehti talle dekapitatsiooni operatsioon.
Jälle ilus asi. Viimati muide seda tehti vist Prantsusmaal 1971. aastal. Giljotiin viimast korda ja. Või. Aga kui nüüd hakata saadet kokku võtma, siis Riigikogu pulss ikka on teisel või?
Ei tea, las ma nüüd mõtlen, täna on meil kolmapäev, esmaspäeval käisin katsumas. Mõned siuksed kerged tukslevad löögid olid veel tunda, sellepärast, et praegu on istungite vaba nädal ja vahepeal siis toimus ka kella keeramine ja see lõi mul kuidagi arusaamise täiega sassi ja esmaspäeva vara hommikul mina siis keel vesti peal kiiruga isegi paar minutit jään hiljaks jooksen Riigikogusse ja see oli nagu õudus une nagu maja on tühi. Ja siis mulle öeldi, et Viktor, mis sa nüüd siia ronisid, et meil istungeid täna ei ole.
Jah. Kui see oleks olnud nüüd unes tuleviku visioon, hoopis teine tera.
Tuleb meelde, mingisugune laste raamat nõukajal oli poisist, kes tähendab härkas üles, mitte kedagi linnas ei olnud.
Jah, Palle oli selle nimi.
Valle oli tema.
Palle.
Palle, ja. Et kõigepealt läks kommi poodi, see kuhu kommi täis, eks ole, ja siis sõitis trammiga ringi, mida iganes, pärast tuli välja, et ei ole ikka elu võimalik niimoodi kedagi ümberringi põle.
Jah, aitäh, Viktor. Täna sai segadust juurde tekitatud. On inimestel mida klaarida.
Kui jääbäks vitamiine ja supervist tabab löök, ei see ole teeg, on viimne, enne teele jääb apteek. Peeker on apteek küll valmis kartudeleid. Nüüd ta kavas säde silmis kleebid neile sedeleid.
Lema metsetiin.
Analgiin.
Sulfatimesiin.
Suprastiin.
Seks luminaal.
Panehiin.
Xeroform lisool.
Aspiriin. Kodein.
Ja suprastiin.
Analgiin.
Näed, et keegi sildi peale joonistand on madusi. Laaber ütleb,
võtke peale, minul vanud kadusid. Jätta püha rohku naabrile.
Rohu ise sisse võtad, saates naabri siibrile.
On mu elu sattud ohtu, kuuli kaevi kappi hüüd. Loodan saada ime rohku, tohter teid ja teid apteekrike. Sol men
saade on salvestatud 2017. aastal.